8 miljard dollar për të luftuar urinë në botë, por pakt strategji, madje edhe ato tepër të mjegullta. Kështu përfundoi dje natën mbledhja e jashtëzakonshme e FAO-s, kushtuar emergjencës ushqimore. Pas 3 ditësh pune, delegatet e 183 vendeve miratuan mes polemikash tekstin e deklaratës përfundimtare.
Të pakënaqura organizatat jo qeveritare, që i konsiderojnë impenjimet e marra të pamjaftueshme. I vetmi argument për të cilit ishin të gjithë pak a shumë dakord, është nxitja e ekonomive të bujqve të vegjël, por edhe këtu ka vend për spekulime. Të dëgjojmë Mario Giron nga Bashkësia e Shënegjidit.
Para se gjithash, problemi duhet konsideruar si strukturor. Duhet rishpërndar në mënyrë të drejtë prodhimi ushqimor botror. Duhet nëzitur produktivitetin e këtu luaj një rol të rëndësishëm edhe bushrit e vegjel, të cilët janë halk e dobet. Prandaj nuk duhet bërë retorik mbi gjenjen e tyre, sepse të jesh bujk i vogël në Afrikë, do thotë të jesh në një situatë të rëndë ekonomike. Kështu, në mbledhjen e grupit të tetshës në korrikun e arshëm në asamblenë OKB-s në shtator, duhet parë se cila do të jetë strategjia e përbashkët, sepse derisa të mbetimin e pluralitetin e idejeve që kundërshtojnë njëra tjetrën e nuk janë as pak konkrete, nuk do të arrijmë ta përballojmë problemin në mënyrë strukturore.